Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausēto ir ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien Saeimā nozeres nosīs Baltijas valstu, kā arī Dānijas, Zviedrijas, Somijas un Pūļejas parlamentu Eiropas lietu komisiju priekšsādātoju sanāksmē. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Pūļejas Eiropas lietu komisiju delegāti porunos gaidamos Eiropas Savienības daļēju balstu parlamentu Eiropas lietu komisiju priekšsādātoju sanāksmes gaidam darbu kārtību, kā arī sprīs par Eiropas Savienības drošības un aizsardzības jautājumiem diskutēs par daudzgadu finanšu schēmu. Tāpat sanāksmes dalībnieki apmeklēs Nacionālo bruņoto spāku militāro bāzi Ādažos un lielāko aizsardzības nozaris sakaru integrētoju Latvijā Siābels. Sanāksmē pīzadaļāsīs Eiropas lietu komisijas priekšsādātojs Edmunds Cepurītis, Igaunijas Rīgikogu Eiropas lietu komisijas priekšsādātojs Tālī Pēters, Lietuvas Seima Eiropas lietu komisijas priekšsādātoja Bīdris Armins Līdeka, kā arī Somijas Senāta Eiropas lietu komisijas priekšsādātojs Tomašs Grodskis, un Pūļejas Seima Eiropas lietu komisijas deputāts Patriks Gabriels. Sanāksmī pīzadaļāsīs arī Dānijas Folketinga Eiropas lietu komisijas priekšsādātoja Brigitte Klinskova Jerkele un Zviedrijas Rikskdāga Eiropas lietu komisijas priekšsādātojs Eriks Otusons, Somijas Edus Kuntas Eiropas lietu komisijas priekšsādātoja Bīdre, Mija Petra Kampula Natri, kā arī citi delegāti no komisijom. Tradicionāli divas raizes godā noteik Baltijas valstu un Pūļejas parlamentu Eiropas lietu komisiju priekšsādātoju sanāksmis. Šoreiz pasaukums noteik paplašinotā formātā, un timā pīzadalos arī Dānijas, Zviedrijas un Somijas porstovi. Vosuras garokījos dīnos 20. Un 21. Juņī cēsīs jau 11. Raizi notiks sarunu festivāls Lampa. Apmeklātojas gaidās vairāk nekā 350 pasokumu 61. Norises vītā. Izskatuvam teltīs stadionā izjūdins un pat kartona baznīcā. Arī šogad festivālā tēma lūks būs plašs un piemērots dažādam interesi. No politiskam debatam un diskusijam līdz performancam, darbnīcam, eksperimentāliem formātim un vīglokam, bet joprojām dūmas rūsnošam tēmam. Ieja festivālā namainīgi bez mokses. Šogad festivāla topšanā izasaistījušies vairāk nekā 240 pasaukumu reikotoja nu bez dažādokījum schēmum. Svinot Daugavpiļas 750 gadu jubileju, Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas pilsētas svātku laikā rūtot savus auto ar Daugavpiļas karogiem, kurus bez maksas varās saimt turistu apkopošanas centrā. No 29. Maija līdz 1. juņam ar plašu kultūras un izklaides pasaukumu programmu nozeres nosīs pilsētas svātki. Daugavpiļas karogus turistu apkopošanas centrā varās saimt tik viens interesants, sokot ar 19. Maija katru dienu no 10. līdz 18.
Laika ziņas.
Laiks šodien gaidāms lielākoties saulēns un sauss, vējš izagrīsīs no rītumiem, ziemeļa rītumiem un pūs slānai. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.